ผู้บริหารขั้นสูงในสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการฟื้นตัวของภาคธุรกิจบริการและท่องเที่ยวของไทยได้เฮ็ดให้ความต้องการแรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้นอีกกว่า 300,000 คนในปัจจุบันนี้แต่ว่าด้วยการประสานงานที่ซักซ่าระหว่างภาคส่วนรับผิดชอบของทางการไทยกับกัมพูชาลาวและพม่าจึงเฮ็ดให้บ่สามารถที่จะตอบสนองได้ตามความต้องการดังกล่าวและเมื่อสมทบกับปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่แรงงานจะต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดหางานในกัมพูชาลาวและพม่าที่มีอัตราเฉลี่ย 1,200 ดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งต้องจ่ายค่าประกันสังคมและกวดสุขภาพในไทยที่อัตราเฉลี่ย 12,000 บาทต่อคนไปแล้วซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปจึงเฮ็ดให้แรงงานกัมพูชาลาวและพม่าส่วนใหญ่ได้พากันลักลอบเดินทางเข้าทํางานในไทยโดยผิดกฎหมายจํานวนรวมกันเกินกว่า 550,000 คนแล้วในไตรมาสที่1ของปี2023นี้ทั้งยังมีท่าเอียงที่จะเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยทั้งนี้สำนักงานบริการแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานไทยรายงานว่าแรงงานลาวได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในไทยจำนวนทั้งหมด 2,296 คนในปัจจุบันแต่ว่านายจ้างในไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกกว่า 800,000 คนในปี2023โดยที่รัฐบาลไทยจะอนุญาตให้นำเข้าแรงงานจากกัมพูชาลาวและพม่าโดยผ่านบรรดาบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกัมพูชาลาวและพม่าเท่านั้นหากได้ด้วยค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่สูงเกินไปดังกล่าวเครือข่ายคุ้มครองแรงงานอพยพในอาเซียนจึงได้ประเมินว่าจะมีแรงงานเดินทางมาลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นอีกซึ่งรวมถึงแรงงานลาวกว่า 500,000 คนที่จะเดินทางมาลักลอบทำงานในไทยจึงให้ทางรัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบดังกล่าวดังที่ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยืนยันว่า
เขาก็มี QR code ในการลงทะเบียนไว้แต่ถ้าคนที่เอาแบบเถื่อนมาอีกอันนี้ไม่มีอะไรเลย
เขาก็มี QR code ในการลงทะเบียนไว้แต่ถ้าคนที่เอาแบบเถื่อนมาอีกอันนี้บ่มีหยังเลยมื้อนี้ข้าพเจ้าจับแท้แล้วดำเนินคดีสูงที่สุดข้าพเจ้าถือว่าให้โอกาสกันแล้วรอบนึงขยายเวลากันแล้วรอบนึงถ้ายังจะเฮ็ดกันอีกถ้ามีแบบนี้อีกก็ต้องจับขบวนการจะได้หมดสิ้นไป
ส่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยรายงานว่าในปี2022สามารถสกัดกั้นการค้ามนุษย์ได้ 2,500 กว่ากรณีและจับผู้กระทําผิดได้เกินกว่า 4,000 คนพร้อมทั้งได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้ 7,500 กว่าคนในนี้กว่า 90% ก็คือแรงงานพม่ากัมพูชาและลาวที่ลักลอบทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายจึงเฮ็ดให้ต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ง่ายย้อนว่าบ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานในไทยด้วยเหตุนี้จึงให้รัฐบาลไทยต้องมีการเพิ่มการกวดกาชายแดนติดต่อกับกัมพูชาลาวและพม่าหลายขึ้นดังที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยได้ให้การยืนยันว่า
ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการให้เข้มในเรื่องชายแดน
ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการให้เข้มในเรื่องชายแดนแล้วก็มีการจับกลุ่มในกรณีที่ลบหนีเข้าเมืองอย่างเข่งขัดโดยเฉพาะในเรื่องของการฆ่ามนุษย์ก็จะต้องดำเนินคดีในข้อหานักแล้วขณะเหตุเวียกในการลักลอบเข้าเมืองจะต้องมีการขยายผลมีการสืบหาแล้วก็มีการออกหมายจับต่อเนื่องในเรื่องของคนที่นำพาโรงงานสถานประกอบการก็จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายบ่ดังนั้นท่านจะผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดี
แต่ด้วยปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือในขณะที่ประชาชนลาวยังมีรายรับเท่าเดิมโดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำในลาวที่บ่ได้มีการปรับขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงก็คือสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้แรงงานลาวต้องพากันไปลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยเพิ่มขึ้นเพราะเป็นจุดหมายปลายทางที่แรงงานลาวสามารถเดินทางไปได้ง่ายที่สุดทั้งยังมีค่าจ้างสูงกว่าลาว4เท่าตัวอันเฮ็ดให้แรงงานลาวมีเงินทรงมาจุนเจือครอบครัวของตนในลาวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA